Itoophiyaa tti wal bummaan pireesii sadarkaa fooyyaarra jira garuu waggaa tokko asitti ariitii durattiin tarkaanfateen hin jiru jedhan gaazexeessonni dhaabbanni mirga gaazexeessotaaf falmu guyyaa pireesii addunyaa kaleessa ayyaanifame ilaalchisuun VOA'tti dubbatan. Aayidaam xuxuun Finfinnee irraa gabaase.
Jijjiirama waggoottan lamaan darban Itoophiyaa keessatti dhufe hordofuudhaan walabummaan pireesii waggoottan lamaan darbaniin as haga tokko fooyyaadha jedhan gaazexeessitoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan. Gaazexeessaan Natsaannat Haayiluu akka dubbatetti haala walabummaan yaada ofii ibsachuu roga lamaan ilaala jijjiirama jiru waliin jedha.
Gaazexeessaadha. Ulaagaa maaliitiin ogeessi tokko gaazexeessaadha jedhamee waamamuu danda'a kan jedhu irraan ta'a. Kan biraa immoo akkaataa ammaa mootummaan deemaa jiru kanaani mootummaan sochii biyya kanaa keessatti wantoota gaazexeessitoonni hojjetaniif haala mijataa akkamii uumee obsa hammamii qabaaf hojii gaazexeessummaadhaaf kan jedhuun madaaluu barbaada. Inni jalqabaa gaazexeessitoota gaafa jennu warraa ogummaadhaaf of kennanii sadarkaa gaazexeessummaa eeganiif hojjetanii jechuudha akkaataan ittiin hubatu gaazexeessitoota jedhee. Kan biraa dhaabbileen isaan keessatti hojjetan immoo dhaabbilee miidiyaa kan sadarkaa biyyaalessaatti beekamtii qaban eeyyama qaban caasaa dhumti isaaniis amala miidiyaa kan qabuun madaaluu dandeenya jechuudha. Gama kanaan gaafa laallu namoonni baay'een sadarkaa gaazexeessummaan ittiin eegamu yookaan professional standard sana hubachuu dhabuudhaan gaazexeessummaa fakkeessanii warri akkaataa hin taaneen hojii garaagaraa hojjetan hin mul'atu biyya kana keessatti jechuudha. Sun immoo warra profeeshiniidhaaf of kennanii hojjetan isaan irratti dhiibbaa uumaa deemuun isaan oolu. Gama biraatiin immoo mootummaanis press freedom biyya kana keessa jiru kana booda akka kanaan dura osoo hin taane bal'isaan deemaa jedhee hin kaata. Yeroo tokko tokko gaafa laallu garuu gaazexeessitoonni amala gaazexeessummaa hin qabaanne gaafa hidhaman gara gaazexeessitoonni hidhamaniitti deemuunis inuma jira. Yeroo tokko tokko immoo gaazexeessitoonni ogummaa isaaniitiif komiitii ta'anii tattaafatan hubannoo dhabuu qaama yookaan istiraakcharii mootummaa sadarkaa garaa garaatti jiruuf hojii isaaniitiif yeroo mootummaa dhumti mataan isaa furti ta'utu mul'ata jechuudha.
Rakkoolee gama walabummaa pireesiitiin jiran furuudhaaf gamtaan dhaabbilee miidiyaa fi gaazexeessitootaa jiraachuun barbaachisaa ta'us ibseera gaazexeessaan kun. Gaazexeessaa Naziif Jamaal pirezidaantii waldaa gaazexeessitoota Oromiyaati. Akka waldaa isaaniitti walabummaa pireesii ilaalchisuun jijjiirama jiru ibsuun namni mirgaa fi dirqama isaa hubachuu irratti hanqina jira jedha.
Walabummaan billaa yookaan murtuu qara lamaa gootee ilaaluu danda'a. Walabummaan tokko gaafa siif kennamu dirqamni biratti jiru immoo seeraa fi amala akkamussuma naamusa ogummichaa sirriitti hubattee hojjechuun dirqama. Karaa kanaan murtoosa kara tokkooti. Kara mirga kee gaafa eegsifattu walabummaa kana qaba gaafa jettu kara sanaan immoo walabummaa kee wanta sirkaa hin rukunne ta'ee waan ogummaa sanaan wal rukunne hojjechuu qabda. Waan ogummaa miidiyaan wal rukunne gaafa jennu oduu sobaa kalaqanii fedhii siyaasaa bakkaan gahachuudhaaf oduu sobaa uumanii uummata biraan gahuuf carraaquun yakka kun ogummaa sana keessattis fudhatama hin qabu. Ogummaa amanamummaa uummataa barbaadu, ogummaa dhugaa barbaaduutiif, ogummaa utuu hin loogin dhugaa waliin dhaabbachuutu qabu ta'ee yeroo kana faallaa ogummaa sanaa deemtaa jechaa. Yeroo akkas ta'u ofuma keetiin harka keetiin mirga siif kenname walabummaa siif kenname of jalaa rukuttaa.
Jijjiiramni gama walabummaa pireesiin jiru yeroo jijjiiramaa waggaa jalqabaa. Sadarkaa gaarii irra ture amma garuu akka yeroo sanaa miti rakkoon tokko tokko ogeessota dorsuu fi hidhuun ni mul'ataa jiran gaazexeessitoonni kunniin.
Dhuguma dubbachuudhaaf tajaajilli nuti qabnu karaa dudduubatti deebi'uu isaa keessatti ga'een dhaabbilee miidiyaas ga'een ogeeyyiis keessa jiranii tayyaadha. Gara mootummaatiin gara jalqabaatti guutumaa guututti garaa bal'atanii waan barbaadan nama barbaadan irratti waan barbaadan barreessuu waan sobaata ta'u maal isa ta'u maxxansoota adda addaa keessuma gaazexeessa maxxansaa gabaarra jiran yoo ilaalte wanna sobaa waan uumanii kalaqanii. Waa barreessuu kana ogummaan haala ta'e ogummaa sana haala maniitti fayyadamaniiru. Kanumaan wal qabachuus dhiisuu danda'a ammoo warreen kanan godhanis immoo gaazexeessitoonni mana hidhaatti deebanii hidhamanii jiran akka waldaa gaazexeessitoota Oromiyaatti amma ijoollee lama akka qabatamaatti kan hin beeku namoonni gaazexeessaa ta'an mana hidhaa jirani. Gaazexeessitoonni kun gaazexeessitoota OAN mana hidhaa jiru yeroo gaaffii gaafachuudhaaf yaallutti iddoo kamiyyuu akka jiran mana hidhaa kam akka jiran baay'ee ifaa miti. Kanaaf kanarraa tajaajilli nuti qabnu xiqqoo gara dudduubaatti deebi'aa deemeeraa laata.
Obbo Hundeessan Andu'aalem itti aanaan daristeera olaanaa abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti walabummaan pireesii waggoottan lamaan dura sadarkaa waraqaarra darbee hojiirra oolaa hin turre garuu jijjiirama akka biyyaatti dhufe hordofuudhaan walabummaan pireesii akka xiyyeeffannoo argatu ta'eera. Miidiyaalee hedduun biyya keessaa fi biyya alaa turan sagalee uummataa ta'an bilisaan akka hojjetan gaazexeessitoonni ukkaanfamaa fi hidhamaa turan akka bilisa ta'an taasifameera jedhan waggaa tokkoon as garuu komiin bakka adda addaati ka'aa jiraachuu isaa ibsanii rakkoolee darbanii mul'ataniifis furmaata hatattamaa kennaa jirra akka dhaabbataatti jedhan.
እንደ ኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን እዚናዛ የሚነሱ ችግሮች እንዳሉ መረጃዎች ደርሰውን
አካባባ ታይብሮድካስት አሲፈቺ ኮሊን ካድረን ፎርማታ አካርገተኒ ወዲፈኑሉ ከቀበራ ከውዳን ረኩመ ምጀደም የተጠማን ፎርማታ አካርገቱ ያሊ ታይሳቱ ሬጅራ እትስሚል ኮፍኔ ራጀን ያመና አከብየፊኛት ወለቡማን ያዶ ፊፍሰቹ ረኳማ ኬፍጅራ ዮካንሞ መለቶሌ ያዲሱታን ኒውለት ቤቹን ገሩ እንደንዳሙ ቤከኒስቴው ሶምቤኪን ለሞኒ ሰበበ ገራገራቲ ያሊን ጋዝቲስቶተን አሱ ቀቡኒ ሙለታ ፈቅኛ ከናንድረ ጋዝቲሳኪ ሰንደበለቴ ጋዝቲስቶትኒ ብሮ ኢሮሆጂ አፍባኒት ረኮ ንሙደት ይጀደኒ የሮጋዋባ ኬፍት ከከፍሩማ ታርገቱ ግዱ ሰይናቱ ሬዛ ፉል ድረትስ ጭምስኔት ፉፍና
አጠናከን የምንቀጥል ይሆናል።
ወለቡማ ፕሬስ ኢትዮጵያ ረት ጅጅራማፊ ረኮሌሙ ለተንጥላጅ ሱዳን በከቦቱን ጃርሚያ እድላ አዱኛ ምርገጋዝ ስቶታት ፈርሙስ ሲፒጂራ ኬንያ ናይሮቢ ተከነርገማን ሚስስ ሞዘኪሙሞ ያደታን ከነኒሮ
especially around the time Abiy Ahmed became prime minister
akamumme ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed garangot dufanin dijiramni ba yentrer gama walabumma dable media tin akasumas gazetestoni yero era dafidaman hi kamaniru media len diaspora dan biya alatinde faman garabiyat akagalani hujjetan taera Dr. Abiy yero gababa keset walabumma media tif qarraqin taizan dijiramagarida hataw male wagato kon as dijiramich gaman industry media tin akadrani miti ረኮሌ ሙደቻ ጅሩ አከዳበተ ከኛት ረጋ ሂዳ ጋዝስት ተወሊ ወልቀበተ ጅሩን ትበን ጋዝጤሳ ያየሰው ሽመልስ ሂዳሜራ ኦዴ ፈኑ ሶባታን ሳትጅቹን ፈሮኬስ ማዳንስ ሂማታሜራ አማ ሂካሜራ ጋዝጤስቶኒ ኦኤንን ለማሞ ቷኑ ሲራጀለ ጅሩ የክሳን እቲን ሂማታማን ኢፋሚት ገናፍ አዴንቲ አምጅሩ ጋማ ወለቡማ ሚዲያ ፊክስቶታቲን ጅራማዱ ፈረጀ ዳማጅሩ ሰና ሀጎጋ ጅራ ውያ ወለቡማ ፕሬሲ በረቁር ሰገል ሰገል ተሚሳዲ አከለቆብ ሰፈረንጆታት ከባጀሙ ካን ኤገል ወጋ ወጋን ጫንሰሰዲ ከባጀማ በረከነች ማተድሪ ጋዝጤሱማ ሶዳፊ ሎጊራ ቢልሰተ ኤጅቹን ከባጀሜራ ከባስ ራዲዮ ሰገሌ ሜካቲስ አሃይዳምጦ ፍንፍኔራ ሲኦ ወይ